Completamos hoxe a información da Liga de Fútbol 8, da Liga Feminina Coma Niños e co seu técnico Carlos Gómez. Moi bons días.
Hola, bons días.
Bons días. Bueno, que tal sentaron as vacacións, Carlos? Porque descansaxedes na primeira xornada despois do Nadal.
Sí, bueno, tivemos o parón de Nadal e como dís, a maiores tivemos a primeira a xornada despois do parón, que cadrounos que tiñamos que descansar, e bueno, unha semana máis de descanso que tivemos co resto dos equipos.
De descanso e non sei se de recuperación de, bueno, pues das xogadoras que estaban con algún problema.
Sí, bueno, é certo que as xogadoras que non estaban o mellor, eso, que estaban, como se decís, tocadas, pues sí que se recuperaron, pero bueno, ao final as lesionadas que temos de longa duración, pois sen lesionadas, pero bueno, sí que é certo que varias xogadoras que xa, bueno, que viño moi ben o parón, bueno, é Zeus, a verdade.
Bueno, pois para empezar temos ese prato forte xa o próximo domingo, ese derbi fronte ao Perlío nos Pinares. Como estades preparando, Carlos?
Bueno, pois con normalidade, igual que ese outro partido calquera, son tres puntos iguais contra outro rival, pero bueno, sí que é certo que é sempre bonito xogar un derbi, está este plus de, digamos, de motivación, pero bueno, o Perlío un rival que nos gañou xa na primeira volta, por mérito, ademais, bueno, penso que nos tivo que servir para aprender, porque foi un partido no que o Perlío gañounos por intensidade, por ritmo de xogo, bueno, que nos iba a aprender nesta segunda volta, non que non nos pase o mesmo. Vamos ali aos Pinares, como digo, un derbi sempre bonito para xogar, para xogadoras, para os entrenadores, para a afección, para todo o mundo. Esperemos eso, que sea un partido bonito, que haya unha rivalidade sana, como suele dicirse, e que gañen as mellores.
Decíame Juanjo Lorenzo, técnico do Perlío, que vos afrontades o derbi no mellor momento da temporada. Non é o mesmo como estabades ao comezo e como estades agora.
Sí, quizáis, pues, ao contrario que o Perlío, que sí que empezou, estaron moi fortes, e últimamente levan uns resultados, bueno, un pouco negativos, pero bueno, hasta fai isto, levan unha mala racha, hasta fai nada, estaban tamén nos postos altos da clasificación, e non por casualidade, o sea, están facendo, para min, unha grandísima temporada, e bueno, seguro que volven a encontrarse coa victoria, esperemos que non esta semana, pero sí. Pero sí, para mí o Perlío está facendo, pues, eso, unha moi boa temporada, están os seus entrenadores sacando o mesmo partido as xogadoras, facendo unha boa temporada, e o dito, seguramente que vai ser un partido moi complicado, aínda que veñen eso dunha mala racha e nos dunha boa, pero bueno, tivemos unha semana máis de descanso, elas tamén teñen unha semana máis de ritmo, porque xogan a semana pasada, e bueno, xa se verá o que pasa, como digo, que gañen as mellores, que xa sea un partido bonito, un derbi, e nada máis.
Que xa xa nos Pinares, que vos parece? O campo xa axuda a elas, non ten problema para vos?
A ver, un campo, o Pinares é un campo grande, un campo, pues eso, de dimensións grandes, pero bueno, nos sempre intentamos facer o noso xogo, é certo que hai campos que é máis complicado que outros, a nos penso que nos ven ben, xogar fora da casa sempre nos está dando moi bons resultados, mellor que na casa. As derrotas que levamos foron no pote, esperemos seguir coa racha igual esa que se nos dá ben os partidos fora da casa.
Bueno, cal é o vosso obxectivo para esta segunda volta? Acadar esa cabeza da clasificación, será posible?
No vestuario, entrenador, xogadas, nos miramos cada semana ir xogar e competir con todas as circunstancias que levamos este ano. Penso que estamos facendo unha pedazo de temporada increíble, con resultados magníficos. Entón, bueno, miramos pa cada fin de semana de ir xogar, competir, intentar gañar, e logo, pues, lógicamente, intentar acabar a temporada nos postos, bueno, o máis alto posible. Se ten que ser segundas, terceiras, primeiras. Penso que facer unha segunda volta, pois igual que a primeira, ou mellor, intentalo, esa se verá que pasa, pero sen preocupación ninguna de ter a presión de ninguna, de ter que ganar o campeonato, ni moito menos. Nós estamos facendo, como digo, penso que un traballo espléndido, unha temporada magnífica, e seguir igual, e intentando sacar bons resultados, e mirando cada fin de semana o partido, e nada máis.
Pois eso é o que conta. Neste caso, teño que dicir que ganen as mellores. Carlos Gómez, sí. Moitas grazas.
Moitas grazas.